Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เมื่อสงครามการค้ายังไม่จบภาคต่อกำลังจะเริ่มขึ้นสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Bad Design Podcast นะครับมีผมเมธคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก็วันนี้เราจะเปลี่ยนจากเรื่องโควิดแต่จริงๆมันก็เกี่ยวกับโควิดบ้างแต
่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเหมือนยังไงอ่ะเป็นศึกที่ว่ารอหลังศึกโควิดจบเนี่ยมันต้องระเบิดอีกรอบแน่นอน
ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือสงครามการค้านั่นเองถ้าเกิดเราไล่เรียงสงครามการค้าจริงๆเนี่ยตัวที่ลบกันเป็นหลักก็คือจีนกับสหรัฐซึ่งในปีก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าห้ำหั่นกันมาตลอดเวลาเลยใช่ไหม
ใช่แล้วก็แบบเพิ่งต้นปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดโควิดนี่แหละก็ทั้งสองประเทศก็ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกไปแล้ว
ครับ
แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยสัญญาณในการลบเนี่ยมันกำลังจะเริ่มขึ้นอีกแล้วแล้วข่าวนี้คือมันมีทีท่าว่ามันจะแพร่กระจายไปมันไม่ใช่แค่จีนกับสหรัฐแล้วด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นศึกหลายๆประเทศแล้วด้วยและจีนอาจจะต้องรับมือกับหลายๆประเทศด้วยซ้ำที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปแต่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นมันเริ่มมาแล้ว
ก็เรียกว่าที่บอกว่าหลายประเทศนี่ไม่ใช่หมายความว่าเขาลบกันมั่วซั่วนะแต่เป็นว่าจีนจะต้องลบกับหลายๆประเทศในสงครามการค้าครั้งนี
้ใช่แล้วก็จีนเองก็เปิดศึกเองด้วยแล้วก็ยังไม่นับว่าแบบมันยังมีศึกเล็กๆแบบว่าที่ยังไม่จบด้วยแต่คือมันชะงักกันไปเพราะว่าเกิดโควิดไปก่อนเนี่ยซึ่งเราจะเล่ากันภายหลัง
ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องขอออกตัวนิดนึงแล้วกันว่าเราเป็น Brand Insight Podcast from Home นะครับดังนั้นถ้าเสียงมันมีความสะดุดหรือมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข่าวนึงซึ่งแบบทำให้เราต้องมาออกพอดแคสต์ในตอนนี้ก็คือว่าจีนอะได้เริ่มงดนำเข้าเนื้อวัวแล้วก็ขึ้นภาษีนำเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียถึง 80% หลังจากที่ออสเตรเลียเนี่ยคือสนับสนุนน่ะประมาณว่าสนับสนุนให้นานาชาติอ่ะสืบสวนที่มาของโควิด-19ในประเทศจีนจุดเริ่มต้นก็คือว่าจีนน่ะได้ส่งจดหมายเตือนไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียว่าจีนน่ะจะเริ่มงดนําเข้าเนื้อวัวจากผู้แปรรูป4รายในประเทศออสเตรเลียซึ่งผู้แปรรูป4รายเนี่ยคิดเป็นปริมาณถึง 35% ของปริมาณส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียไปยังที่จีนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากโดยจีนเนี่ยได้ก็มันก็เป็นหลายๆประเทศอ่ะที่ใช้มุกคล้ายๆกันก็คือประมาณบอกว่าเนี่ยเนื้อวัวที่จากออสเตรเลียที่ส่งไปเนี่ยไม่มีมาตรฐานเรื่องของอะไรด้านสุขอนามัยอะไรเนี่ยแบบมีความกังวลก็เลยแบบว่าห้ามให้สี่เจ้าเนี่ย
ประเด็นนี้ก็คืองดนำเข้าเนื้อวัวจากผู้ส่งออกสี่รายนี้เลยงดไปเลย
ใช่ใช่ใช่ก็คือแต่อย่างไรก็ดีก็คือประมาณว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียคือเขาก็บอกว่าเหมือนเรื่องนี้คือเป็นปัญหาทางเทคนิคระหว่างแบบว่าออสเตรเลียเองกับจีนเองอะไรแบบนี้แบบกำลังแก้ไขแต่ก็คือว่ามันมีเรื่องก่อนหน้าที่ว่าจีนเองอ่ะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียถึง 80%
80% ถือว่าเยอะมากเลยนะ
เยอะมากแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียก็บอกว่าทำไมอยู่ดีๆแบบมาขึ้นภาษีแบบนำเข้าข้าวบาเล่ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยคือที่ผ่านมาก็คือว่าข้าวบาเล่ของออสเตรเลียคือเหมือนคล้ายๆว่าไม่ได้มีการที่แบบเหมือนยังไงอะตัดราคาจากประเทศอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้ส่งออกมากขึ้นซึ่งถ้ามีการตัดราคาหรือว่าเขาเรียกอะไรดั้มตลาดอย่างงี้ใช่ป่ะเหมือนคล้ายๆที่เราเคยได้ยินแบบคำพูดเนี้ยก็คือว่าสุดท้ายอะเรื่องนี้ก็จะโดนตรวจสอบอยู่ดีแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาออสเตรเลียรัฐบาลน่ะก็ไม่ได้เคยอุดหนุนราคาข้าวบาเล่หรือทำยังไงให้แบบ ข้าวบาเล่ของออสเตรเลียส่งออกไปได้ซึ่งแตกต่างกับประเทศอื่นอะไรเนี้ยแบบอาจจะมีทริคว่าแบบเนี่ยแบบรัฐบาลอุดหนุนทางด้านแบบภาษีหรืออุดหนุนราคาสินค้าทำให้แบบราคาพวกสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าประเทศอื่นแล้วตัวเองก็ส่งออกได้มากที่สุดแต่คือสุดท้ายอ่ะก็คือว่าออสเตรเลียฝั่งออสเตรเลียก็บอกว่าข้าวบาเล่ของเขาอ่ะราคาคือเมื่อเทียบกับข้าวบาเล่ของประเทศอื่นๆอ่ะถือว่ามันแข่งขันกันได้แล้วทำไมอยู่ดีๆจีนอ่ะถึงมาขึ้นภาษีนำเข้าคือตั้ง 80% เนี่ยคือมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยที่ข้าวบาเล่ของออสเตรเลียจะโดนอย่างเงี้ย
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วนะแต่ว่าอยู่ๆปั๊บพอจีนขึ้นราคาเฉพาะฝั่งนำเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียเท่านั้นเนี่ยพูดง่ายคือว่าการแข่งขันมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมถ้าในจีนนี้
ใช่ก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นว่าแบบคนนำเข้าข้าวบาเล่ซึ่งจริงข้าวบาเล่มันก็ได้ใช้แบบยังไงอะในหลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแบบทำเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายๆชนิดหรือแม้แต่วัตถุดิบสำคัญเลยก็คือเอาไว้ทำเบียร์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยซึ่งบาเล่ของออสเตรเลียก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะเอามาไปทำเป็นมอลต์ต่อใช่ป่ะแล้วคราวเนี้ยเมื่อขึ้นภาษีไปเป็น 80% แล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าผู้ประกอบการในประเทศจีนน่ะก็ต้องไปซื้อจากประเทศอื่นอย่างเงี้ย
เพราะว่าถ้าเกิดของออสเตรเลียราคาแพงขึ้นสูงอยู่เหมือนกันเนี่ยแพงขึ้นมาเยอะเลยอ่ะแน่นอนคนทำที่เคยซื้อก็ต้องไปซื้อเจ้าที่ถูกกว่าอยู่แล้วอ่ะ
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยสื่อในออสเตรเลียก็เลยแบบมองว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้จีนทำไมถึงแบบอยู่ดีมาขึ้นภาษีนำเข้า
ก็คือมี2ประเด็นนะมีเรื่องของขึ้นภาษีนำเข้าด้วยแล้วก็ยังงดนำเข้าเนื้อวัวใช่ไหมคือมันไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มีความขัดแย้งหรืออะไรกันมาก่อนอยู่ๆทำไม
ใช่แต่จริงๆอ่ะจะเสริมนิดนึงว่าในก่อนหน้านี้ปี2017อ่ะจีนก็เคยใช้วิธีเนี้ยกับออสเตรเลียมาแล้วแต่สุดท้ายก็คือว่ามันก็เคลียร์กันจบแต่ไอ้คราวเนี้ยเรื่องมันแบบมันแดงกว่านั้นก็คือว่าในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็คือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคือได้แบบว่าไปปรึกษากับสหรัฐเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสแบบเนี่ยควรจะมีการสืบสวนสอบสวนแหล่งที่มาของโควิด-19 โดยใช้ผู้สอบอิสระก็คือว่าไม่ได้ใช้แบบว่าตัวแทนของแบบประเทศดังกล่าวที่ข้างต้นว่าเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อ่ะมันเกิดจากที่ไหนกันแน่หรือว่ามันเกิดจากแลบที่จีนหรือเปล่าอะไรเนี้ยเพื่อจะได้รู้กันว่าโอเคที่มันมายังไงแล้วก็คือว่า 2-3 วันหลังต่อมามันก็เกิดว่าเนี่ยทูตจีนที่ออสเตรเลียก็ออกมาเตือนว่าประมาณว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอะไรอะออสเตรเลียสหรัฐเยอรมันอะไรเนี้ยสนับสนุนแบบให้มีการสืบสวนโดยอิสระเรื่องที่มาของโควิด-19 อ่ะก็คือจะทำคือจีนอะจะขอบอยคอตไม่ซื้อสินค้าของออสเตรเลียโดยเฉพาะเรื่องเนื้อวัวแล้วก็วายจากออสเตรเลียซึ่งตอนนี้วายยังไม่โดนแต่เหมือนนะคะว่าแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือออสเตรเลียกลัวมากก็คือว่านักศึกษาชาวจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะที่มาเรียนออสเตรเลียเยอะมากก็คือจีนก็จะบอกว่างั้นจะไม่ส่งแบบเหมือนทำให้ขั้นตอนมันยุ่งยากมากขึ้นอ่ะในการที่แบบนักศึกษาเข้ามาเรียนในออสเตรเลียมากขึ้นก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยมีเรื่องที่เราบอกไปข้างต้นแหละว่าเนี่ยจีนก็เลยเริ่มขึ้นภาษีนำเข้าบาเล่แล้วก็ตามมาด้วยเนื้อวัว
ฟังดูแล้วจีนกับออสเตรเลียดูเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันนอกจากเรื่องของสินค้าอย่างที่เมธคุงบอกวายนี่ก็ยังรออยู่นะว่าจะโดนด้วยไหมแล้วยังมีเรื่องของนักศึกษาใช่ไหมซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ส่งมีคนไทยไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเยอะพอสมควรซึ่งจีนก็คงมีเยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดหายไปออสเตรเลียน่าจะกระทบอยู่เยอะเลยนะ
ใช่เพราะว่าธุรกิจสำคัญนึงของออสเตรเลียก็คือธุรกิจพวกการศึกษาเงี้ยพวกมหาลัยดังๆในออสเตรเลียเงี้ยก็คือได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีทั้งแบบ รายได้จากนักศึกษาโดยตรงแล้วจริงๆมันก็มีเม็ดเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนจากประเทศจีนด้วยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนที่แบบความสัมพันธ์จีนกับฝั่งพันธมิตรของสหรัฐจะมันดูย่ำแย่ลงอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยแอบมีความเกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ก็คือกำลังจะมองว่าการที่ออสเตรเลียไปสนับสนุนให้มีการสืบว่าโควิดเกิดจากจีนหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงการนำเข้าการส่งออกตรงนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนในออสเตรเลียด้วยจริงๆจะบอกว่าออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทุนจากประเทศจีนอะไปลงทุนในออสเตรเลียเยอะมากเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็มีแบบเหมือนแรงกดดันผ่านทางจีนเหมือนกันซึ่งจริงๆจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนกับออสเตรเลียจริงๆตัวออสเตรเลียเริ่มจับตามองกลุ่มทุนจีนหลายๆกลุ่มว่าลงทุนในประเทศออสเตรเลียนี่เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอสังหาริมหลักทรัพย์เนี้ยแบบว่ามันมีการปั่นราคาแบบบ้านพักปั่นราคาอะไรแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมากอะไรเนี้ยซึ่งคนออสเตรเลียเองก็ไม่ได้แบบพอใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันทำให้แบบว่าคนที่เป็นชนชั้นกลางในออสเตรเลียใช่ป่ะแทนที่เขาจะได้มีบ้านแบบแถวๆแบบชานเมืองเงี้ยเขาก็ต้องขยับออกไปอีกเพราะว่าราคาบ้านมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยจนท้ายที่สุดมันก็มีมาตรการบางอย่างออกมาแล้วก็แบบเรื่องการไปซื้อกิจการในออสเตรเลียหลายๆอย่างของบริษัทจีนอย่างเงี้ยในช่วงที่ผ่านมาช่วง 2-3 ปีหลังเลยแหละมันก็โดนจับตามองมากขึ้นเลยมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับตัวจีนเองมันก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยประมาณนี้
แล้วเรื่องนี้มันจะมีความเกี่ยวโยงอะไรกับสหรัฐอเมริกามั้ยซึ่งเดิมจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ยังหึ่มๆยังเรียกว่ายังอะไรยังกลุ่นๆกันอยู่แล้วกันแล้วคราวนี้มีออสเตรเลียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ย
ใช่ๆแต่คราวนี้คือเหมือนออสเตรเลียเป็นเหยื่อไงแต่จริงๆคือเราต้องย้อนกลับไปที่เราเคยพูดตะกี้นี้ว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้คุยกับสหรัฐแล้วก็เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสในเรื่องการตรวจสอบเรื่องโควิด-19 อย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้าเนี้ยก็คือเราก็โยงไปที่สหรัฐว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ไม่ได้ค่อยพอใจเรื่องความโปร่งใสของจีนเท่าไหร่ในประเด็นของเรื่องโควิด-19 ว่าเนี่ยจีนรายงานผู้เสียชีวิตต่ำกว่าเหตุหรือไม่แล้วก็เรื่องแบบทำไมจีนเพิ่งมาบอกว่าแบบเนี่ยโควิด-19 แบบคุมไม่อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีประเด็นหลายๆประเด็นเหมือนกัน
เรียกว่ามีเรื่องของโควิด-19 อยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่สหรัฐเองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถ้าดูถึงสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐเองตอนนี้ก็ยังหนักหนาอยู่นะมียอดผู้ติดผู้เสียชีวิตอะไรเนี่ยเยอะแยะอันดับ1ของโลกเลยตอนนี้
ใช่ก็เกิน 80,000 รายไปแล้วล่าสุดก็ทำให้สหรัฐเองก็ไม่พอใจจีนเรื่องความโปร่งใสตัวนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นของเรื่องการเจรจาการค้าเนี่ยก็คือว่าทำเองก็ไม่ได้พอใจเรื่องของอะไรอ่ะ
ข้อตกลงการค้าฉบับแรก
ใช่ๆๆก็คือไม่ได้พอใจว่าเพราะว่าประเด็นสำคัญคือเราต้องพูดก่อนว่าข้อตกลงการค้าฉบับแรกอ่ะจีนกับสหรัฐอ่ะทำข้อตกลงกันนี้เพราะว่าสหรัฐอ่ะต้องการที่จะให้จีนอ่ะลดการได้ดุลทางการค้าของสหรัฐอ่ะลงโดยที่จีนอ่ะสัญญาว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากสหรัฐอ่ะภายใน2ปีนี้ก็คือมูลค่ามันอยู่ที่$200,000,000,000โดยในปีนี้คือจีนจะซื้อสินค้าจากสหรัฐอ่ะและบริการเนี่ยประมาณ77,000,000,000 สหรัฐแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยก็คือประมาณ123,000,000,000 สหรัฐแล้วคราวนี้ก็คือสหรัฐก็จับตามองว่าจีนอ่ะทำตามสัญญาหรือเปล่าในเรื่องนี
้เหมือนฟังดูเหมือนสหรัฐกำลังร้องเพลงว่าจีนจะทำตามสัญญาไหมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่แค่ว่าที่เราจับเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันเกิดมีเรื่องโควิดขึ้นมาก่อนพอดีไงเหมือนโควิดจะกลายเป็นแบบว่าเราอาจจะมองว่าแบบโควิดอ่ะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป ็นที่พักยกอ่ะเออ
จริงๆจีนอาจจะหยิบเอาโควิดเป็นข้ออ้างก็ได้นะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติขนาดนี้จะยังนำเข้าปีนี้ 70,000 กว่าล้านเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่มั้ย 70,000 กว่าล้านดอลลาร์นะ
ทำให้ก็คือสหรัฐมองว่าเนี่ยวิกฤตของโควิดอ่ะอาจจะกลายเป็นว่าจีนนำเข้าสินค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นใช่ป่ะมันก็ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วยไง
แ
ต่ถ้าบอกว่าจีนไม่ทำตามข้อตกลงเนี้ยก็มันก็จะกลายเป็นว่าที่เราพูดมาก็คือมันก็จะกลับไปเกิดสงครามการค้ากันก่อนหน้า
ก็คือเหมือนประมาณสักอารมณ์จะคล้ายๆกับมันกลางปีที่แล้วอ่ะที่เรียกว่าทุกอย่างฝืดกันหมดเลยเพราะว่าจีนกับสหรัฐมีปัญหาระหว่างกันแล้วมันก็ส่งก็เรียกว่าพลอยฟ้าพลอยฝนไปยังประเทศอื่นๆด้วย
ใช่มันก็ทำให้การค้าแบบอะไรอ่ะหลังจากข้อตกลงการค้าฉบับแรกเนี้ยมันมีผลมันก็ทำให้การค้าโลกมันคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่มันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็เกิดโควิดขึ้นมาก่อนซึ่งมันก็กระทบการค้าโลกกันอีกรอบมันได้อยู่ได้ครับแบบประมาณไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ย
คือจะบอกว่าแต่ว่าจากข่าวล่าสุดเองนี้จีนก็มีการนำเข้ามีอะไรยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอยู่หลายรายการอยู่นะเหมือนกับว่าเป็นการจะบอกว่าก็พยายามทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้แล้วใช่ไหม
ใช่เมื่อแบบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยจีนก็ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ79รายการก็คือมีผล1ปีแล้วก็แต่ก็คือทางฝั่งจีนเองอ่ะก็ไม่ได้บอกว่า79รายการรายละเอียดมันน้อยมากก็คือว่า79รายการเนี้ยแต่ไม่ได้บอกว่ามูลค่าไอ้70สินค้า79รายการเนี้ยมันมีอะไรบ้างแต่ที่คนไปสืบมาคือมันมียกเว้นนําเข้าแร่ธาตุต่างๆพวกแบบทองคําพวกเหล็กอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่มันจะมีโควิดเงี้ยก็คือจีนก็ได้ยกเลิกภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเกือบ700รายการซึ่งมันก็มีแบบถั่วเหลืองกับหมูซึ่งเป็นแบบสินค้าส่งออกใหญ่ของสหรัฐด้วยแต่จริงคือทุกคนก็จับตามองว่าจีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงเนื้อหมูเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามองแบบเป็นลอจิกจริงๆก็คือถ้านำเข้ามากกว่านี้ก็คือทำก็คงไม่ได้บีบจีนขนาดเนี้ย
แปลว่าเราดูจากรีแอคชั่นของโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช่ไหมว่าทรัมป์ยังมีอาการไม่พอใจอยู่พอสมควรเนี่ยก็แปลว่าณวันนี้นะเอาณวันนี้เนี่ยจีนอาจจะยังไม่ได้นำเข้าสินค้ามากเท่าที่ควรอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ใช่เป็นไปได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทำเองก็คือเหมือนก็ไม่ค่อยพอใจจีนไอ้เรื่องโควิด19ด้วยแต่ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำก็ให้สัมภาษณ์ Fox News ก็พูดประมาณว่าถ้าสมมติว่าแบบเรื่องเนี้ยเรื่องการค้าเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคือทำก็อาจจะใช้มาตรการว่าขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าคือทำก็ยังมองว่าเกมการใช้ไอ้ตัวการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการแบบต่อรองมากที่สุดแล้วเพราะจริงๆก็คือก่อนหน้านี้ทำก็ใช้กับหลายๆประเทศมาแล้วก็คือกดดันแบบอย่างเช่นใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องของเวียดนามเนี่ยก็คือเวียดนามนี่คือเหมือนนะคะว่าแบบจริงๆยังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำแต่เหมือนขู่ไว้แล้วแต่คือเวียดนามเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีว่าเขาพยายามที่จะลดดุลการค้ากับสหรัฐลงเหมือนกันกับเรื่องค่าเงินด้วย
แค่ขู่มานี่ก็มีผลแล้วใช่ไหม
ใช่จริงๆก็มีญี่ปุ่นด้วยที่ขู่ไปแล้วแล้วก็จริงๆก็คือเซ็นข้อตกลงไปแล้วแต่มันก็มีปัญหาใหญ่อยู่ปัญหานึงว่าไอ้ปัญหาหลักๆก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นน่ะคือเรื่องเนี้ยเขายังไม่ได้เซ็นกันแต่คือเรื่องอื่นน่ะเซ็นไปแล้วซึ่งญี่ปุ่นก็คาราคาซังกับสหรัฐอยู่ในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
แต่ฟังดูแล้วก็อย่างนี้มันจะมีผลอะไรกับข้อตกลงฉบับแรกข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกที่เซ็นไปไหมว่าถ้ามันจะยกเลิกมีความเป็นไปได้ไหมระหว่างจีนกับสหรัฐ
มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องรอดูว่าจีนอะได้ซื้อเหมือนนะคะว่าเนี่ยมันก็ผ่านไปเกือบจะครึ่งปีแล้วใช่ไหมจีนได้ซื้อสินค้าตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้หรือเปล่าอย่างน้อยๆคือครึ่งปีถ้าเราหาร77,000ล้านเหรียญก็คือครึ่งปีมันก็ต้องอย่างน้อยก็คือ 38,500 ล้านเหรียญน่ะก็คือจีนต้องซื้อ
ถ้าเป๊ะๆมันก็ประมาณนั้นแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีสัก 30,000 หรือยังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่หรือแบบ 12,000 ก็ยังดีอะไรเนี้ยแบบเผื่อไว้แบบช่วงหลังๆอะไรเนี้ยเผื่อซื้อเยอะอะไรเนี้ย
อ
๋
อ ราะว่าตอนนี้มันยังมีโควิดเป็นข้ออ้างได้ไงว่าเอ้ยตอนนี้เพิ่งจบโควิดไปก็เลยยังไม่ได้สะดวกที่จะซื้อมากเท่าไหร่แต่ก็น่าจะมีบ้างแล้ว
ใช่ก็เลยทำก็เลยแบบว่าบอกว่าเนี่ยเขาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะว่าตอนนี้จีนซื้อสินค้าเท่าไหร่แต่อีกฝั่งนึงอ่ะตัวผู้แทนเจรจาการค้าของสหรัฐกับจีนเองอ่ะก็ยังดำเนินการเจรจาการค้าอยู่แล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ยังมีการอะไรอ่ะติดต่อสื่อสารกันยังพูดคุยกันอยู่ระหว่างโดยเฉพาะระหว่างอะไรอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเองแล้วก็แบบรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่คือแค่จะบอกว่าแบบเหมือนนะคะว่าทรัมป์ก็ออกมาขู่เหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็คือว่าตัวผู้แทนเจรจาการค้าของสองฝ่ายก็คือก็ยังคุยกันอยู่ว่าพยายามที่จะผลักดันให้ตัวข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกอ่ะมันยังมีผลต่อดีกว่าแบบว่าล้มดีลใหม่ซึ่งมันก็จะกลายว่ามันก็จะกลับลูปเดิมที่เราพูดถึงอยู่ตอนแรกอะไรแบบเนี้ย
ก็เรียกว่าก็ยังมีความพยายามที่ดีอยู่จากทั้งสองฝ่ายนะเราก็หวังว่ามันจะไม่มีการล้มดีลในข้อตกลงฉบับแรกแล้วกันทีนี้เราจะไปไหนต่อดีจะบอกว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศอื่นๆไหมรวมถึงประเทศไทยด้วย
มันจะมีอะไรนะผลกระทบต่อประเทศอื่นๆหรือเปล่าคือจะบอกว่าหลังโควิดเนี่ยซึ่งเรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะได้เห็นบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยเกิดขึ้นอีกรอบแล้วแบบจริงๆเราจะวิเคราะห์กันว่าส่วนหนึ่งในความแบบไม่พอใจก็คือโควิด19นี่แหละจะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มความแบบโกรธให้กับประเทศต่างๆมากขึ้นด้วย
หมายถึงว่าโควิด19นอกจากเป็นตัวเร่งในเรื่องของ disruption หลายๆตัวแล้วเนี่ยยังเป็นตัวเร่งให้เกิดสงครามการค้าหรือความไม่พอใจจากประเทศอื่นๆด้วยเหรอ
ใช่เราต้องรอดูมูฟคืองวดเนี้ยต้องรอดูมูฟเมนต์ของพันธมิตรสหรัฐเป็นหลักเลยว่าจะทำยังไงกับจีนเหมือนกัน
มันเกิดอะไรขึ้นครับ
อย่างที่บอกไปก็คือพันธมิตรของสหรัฐอ่ะก็ที่เราพูดไปตอนแรกก็คือว่าพยายามที่จะเขาก็อยากรู้ว่าแบบที่มาของโควิด19เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติจริงๆหรือว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งเราก็ในณตอนนี้เรายังยืนยันไม่ได้ 100% ว่าที่มาของโควิด19มันมายังไงแต่ก็คือถ้าโควิด19เนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นตัวเร่งว่าเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาคือการผลิตในประเทศต่างๆการค้าในประเทศต่างๆมันหยุดชะงักไปเพราะเหมือนคล้ายๆว่าจีนก็เป็นแบบศูนย์กลางทางการค้าเหมือนกันแล้วมันทำให้บอกว่าเมื่อไอ้ตัวการค้ามันหยุดชะงักไปเมื่อตั้งแต่สักช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็เลยกลายว่าเศรษฐกิจประเทศอื่นมันหยุดชะงักแล้วมันก็ทำให้แบบทุกคนมันมีปัญหากันไปหมดการค้าระหว่างประเทศมีปัญหาซัพพลายเชนมันขาดอะไรเนี่ยมันก็เลยเพิ่มความกดแค้นให้กับประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะพันธมิตรสหรัฐ
ทางจีนเขามีความพยายามทำอะไรบ้างไหมตรงเนี้ย
ถ้าต่อหน้าสหรัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนอ่ะพยายามที่จะอลุ่มอล่วยกับสหรัฐแต่ในทางอีกทางนึงอ่ะเราจะเห็นว่าพันธมิตรสหรัฐหลายๆประเทศที่สนับสนุนในการสืบสวนสอบสวนเรื่องโควิด19อ่ะคือจีนจะขู่ว่าเนี่ยจะไม่นำเข้าสินค้าและบริการจากประเทศนั้นๆอย่างเช่นซึ่งเราจะเห็นไปแล้วก็คือว่าโดนไปแล้ว1ประเทศคือออสเตรเลียที่ล่าสุดที่เรากำลังพูดเนี่ยแล้วก็จริงๆก็คือมีอีกประเทศนึงที่จีนก็ขู่เหมือนกันก็คือเนเธอร์แลนด์แต่เหมือนเนเธอร์แลนด์เขาก็แบบแล้วไงอะอะไรแบบเนี้ย
แต่พูดถึงจริงๆเนี่ยจีนนอกจากในแง่ของการขู่เรื่องสินค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความช่วยเหลือทางด้านเขาเรียกอะไรอุปกรณ์การแพทย์สาธารณสุขอะไรเงี้ยจีนเขาก็มีความพยายามส่งของไปช่วยหลายๆประเทศเนี่ยใช่ไหม
ใช่ใช่จีนก็ส่งไปหลายๆประเทศอย่างเช่นอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คืออย่างที่เรารู้จักกันคือเราถ้าในเว็บไซต์ต่างประเทศก็จะบอกว่าเป็นอะไรอ่ะการทูตโดยใช้เครื่องมือแพทย์เป็นแบบเครื่องมือทางการทูตอย่างหนึ่งอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนนะคะว่าเอาไว้เป็นเครื่องมือไว้ข่มขู่ด้วยแบบเช่นหน้ากาก N95 อะไรแบบเนี้ยเอาไว้ข่มขู่ว่าเฮ้ยเรามีนะถ้าคุณแบบไม่รับของเราอะไรเนี้ยคุณก็จะขาดของนะแล้วคุณก็ทำงานลำบากอะไรเนี้ยคุณก็ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นลำบากแต่มันก็มีปัญหาว่า เนี่ยอย่างในกรณีของสเปนหรือเนเธอร์แลนด์อะไรเนี่ยคือจีนเอาทั้งชุด PPE แล้วก็หน้ากาก N95 ไปมอบให้แต่กลายว่าทีมตรวจสอบของสเปนอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยคือเขาก็ตรวจสอบแล้วของคนพบว่าไอ้พวกของเหล่านี้ที่บริจาคมามันกลายว่าแบบหลายๆอันน่ะมันเป็นของที่ไม่มีคุณภาพก็ทำให้แบบประเทศเหล่านี้โกรธมากขึ้นด้วยว่าแบบเนี่ยยังมาบริจาคแล้วอ่ะทำไมยังมาบริจาคของห่วยๆอะไรเนี้ยแล้วแถบยังไปขู่ประเทศเขาอีกอะไรแบบเนี้ย
เรื่องนี้นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาเราเขาเรียกไงเราได้รับความปลูกฝังเป็นค่านิยมหรือเป็นความเชื่อมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าเวลาของจากจีนมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เงี้ยแล้วพอยิ่งมารู้ข่าวตรงเนี้ยว่าจีนเองมีส่งหน้ากากอย่าง N95 หรือว่าชุดที่ใช้ป้องกันใช่ไหมไปให้กับประเทศทั้งหลายอย่างที่เราว่าไปแล้วปรากฏว่าเขาตรวจสอบพบแล้วว่ามันเป็นของที่ใช้คำว่าคุณภาพต่ำหรือไม่มีคุณภาพก็แล้วแต่มันรู้สึกแย่นะเอามาให้แล้วเอาของแย่ๆมาให้นะ
ก็มันก็กลายว่าแต่เรื่องมันก็เงียบไปเลยอะไรเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเหมือนกันอะไรเนี้ยแต่ก็มันก็กลายเป็นว่าแต่มันก็มีอันนึงที่น่าสนใจก็คืออันนี้คิดว่าหยิบมายกเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่พูดก็แล้วกันก็คือผลวิจัยจาก PEW Research อย่างเงี้ยคือเป็นสำนักวิจัยรายใหญ่ของสหรัฐเหมือนกันชอบทำวิจัยอะไรเนี้ยถามแบบประชาชนสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคนจีนหรือประเทศจีนอะไรเนี้ยเขาก็มันเป็นผลสำรวจอย่างนึงที่มันน่าสนใจมากว่าเนี่ยคนสหรัฐอ่ะยังรักคนจีนอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบจีน
ผลออกมาว่าไงครับ
ผลสำรวจก็คือ 66% น่ะไม่ถูกใจจีนเท่าไหร่ซึ่งมันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเพราะปี2005คือคนสหรัฐอ่ะยังชอบคนจีนถึง 43% ไม่ชอบ 35%
มีเปอร์เซ็นต์ชอบมากกว่าไม่ชอบอยู่
ใช่แล้วก็ไปทำจุดสูงสุดในปี2011ก็คือชอบคนจีน 51% ไม่ชอบคนจีน 36%
ตอนนี้เป็นไงตอนนี้
ใช่ตอนนี้ก็คือว่าไม่ชอบจีน 66% แล้วก็ชอบคนจีน 26%
เฮ้ยตัวเลขมันกลับกันเลยอ่ะแล้วพูดถึงจริงๆในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีไชน่าทาวน์หรือมีย่านที่เป็นคนจีนอยู่เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าไอเนี่ยไอ้ผลสำรวจตัวนี้มันกลายเป็นว่าแบบมันยิ่งทำให้แบบอะไรอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือแม้แต่หลายๆประเทศอ่ะไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นเลยเนี่ย
ดูไม่ค่อยราบรื่นดูมีอุปสรรคหรือดูไม่ค่อยดีอ่ะ
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราจะสังเกตอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าจีนก็ใช้ไม้แข็งขู่กับประเทศแบบพันธมิตรสหรัฐหลายๆประเทศเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราไม่ลงทุนประเทศคุณนะเราไม่ซื้อสินค้าคุณอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าเหมือนกันแต่คราวนี้ก็คือว่าจีนเป็นคนเปิดเกมกับพันธมิตรหรือประเทศที่แบบสนับสนุนเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ขณะที่สหรัฐจีนเองก็พยายามที่จะอลุ่มอล่วยเหมือนกันเลยเนี้ยก็คือเล่นอีกหน้านึงเหมือนกันความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากโควิดแน่นอนเพราะว่าทุกเหมือนนะคะว่าหลังเสร็จจากโควิดทุกคนแบบอะไรอะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าถ้าเราหายารักษาโรคได้แล้วเราหาวัคซีนได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะคลี่คลายไปเสร็จก็เริ่มฟื้นก็คือมันอาจจะต้องแบบมานั่งคุยกันใหม่หรือเจรจากันใหม่ว่าจะเอายังไงกันต่อเหมือนกัน
พูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เหมือนกับยังมีโควิดไว้ให้โฟกัสอยู่อ่ะแต่ถ้า
ใช่
ตอนนี้ก็ตะไว้ก่อนนะฉันจำได้นะว่าทำอะไรไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าจบโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะมีการเช็คบินกันหรือต้องมานั่งคุยกันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยต้องมาดูกันว่าหลังจากเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าดีลการค้ายกเลิกจริงๆอ่ะทำจะกดดันจีนหนักๆยังไงถ้าสมมติว่าแบบทำเป็นคนยกเลิกดิวไอ้ข้อตกลงฉบับแรกนะเพราะว่าทำเองก็ไม่ได้พอใจเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบต่อหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยแน่ๆซึ่งประเด็นนี้มันจะลิงก์ต่อไปถึงเรื่องของฐานการผลิตซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ฐานการผลิตของโลกมันอยู่ที่จีนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่
แล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าจะย้ายไปไหนย้ายยังไง
ใช่ซึ่งเราอาจจะไว้พูดตอนหน้าแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ตัวนี้เหมือนกัน
ก็ยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนรอติดตามกันดูว่าเรื่องฐานการผลิตมันจะเป็นยังไงต่อไป
ใช่แต่ที่ ่ะเราจะกลับมาสรุปประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอ่ะก็คือเสียงปืนนัดแรกได้ดังขึ้นแล้วอ่ะก็คือสัญญาณของสงครามการค้ารอบต่อไปอ่ะมันได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วจริงๆอ่ะมันก็ยังมีแบบว่าความขัดแย้งทางการค้าที่ประเทศอื่นๆยังไม่จบอย่างเช่นอ่ะกรณีที่เราเห็นชัดๆกรณีของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยก็ยังไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเองก็ยังเคลียร์ไม่จบที่เราพูดไปว่ากรณีของรถยนต์หรือมันยังมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมันมีโควิดอ่ะมาขั้นกลางก่อนก็คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างอังกฤษเอ้ยสหราชอาณาจักรกับสหรัฐแล้วก็จริงๆมันมีข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่จริงๆอ่ะจะทำกับ EU ด้วยแล้วจริงๆอ่ะมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องจับตามองก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยว่านโยบายการค้าของสหรัฐในภาพใหญ่อ่ะมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหลังจากโควิด-19 ได้ด้วย
ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เดี๋ยวติดตามเป็นข่าวได้ในBrand Insightแต่ถ้าอยากฟังสนุกสนุกก็เดี๋ยวรอติดตามจากพอดแคสต์เดี๋ยวเมธคุงก็จะเอามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆก็ตอนนี้ก็จะประมาณนี้แหละถือว่าให้ทุกคนจับตาดูไว้ว่าสงครามการค้ายังไม่จบนะครับภาคต่อเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี
้ก็เพราะว่ามันมีเสียงปืนนัดแรกมาแล้ว
ประมาณนั้นอ่ะว่ายังไงเดี๋ยวฝากติดตามBrand Insightพอดแคสต์กันตอนต่อไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้ผมกับเมธคุงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Insight Podcast. It's what you're listening to.